Wow. The only one that hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa ni safi zaidi, siku ikiwa nayo ni ya Alhamisi, mwaka ni wa 2024, tarehe nayo ni 18 mwezi wa 4. Mambo yakiwa yamechangamka kabisa. Hii ni VOA Express, karibu sana. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kamau, niko naona 66, hujui kwamba ni mwaka 2024 au 2025.
Ndio kidogo nimeona kama tumeingia 25.
Lakini kweli siku zinakwenda haraka haraka.
Zinakwenda sana.
Mwezi wa 4 tu.
Kidogo
nimejiuliza. Mwaka mtu alikuwa anajuzi.
Mimi nimejiuliza tuko mwaka upi sasa.
Pole sana. Lakini leo barazani, Kamau, tutazungumzia masuala ya uwezo wa kifedha kati ya wanandoa, ambalo imekuwa ni tatizo kubwa sana linalosababisha migogoro au mizozo kati ya wanandoa, huyu akiwa na uwezo wa kifedha kutosha kuliko mwingine na kuwa ni shida.
Mambo yanakuwa ni magumu katika matatizo, katika maswala au maisha ya kisasa. Na huko Tanzania, waziri mkuu anasema nini?
Waziri mkuu alikuwa bungeni na kuna mbunge ameleta hoja kuhusu ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Vitendo vinaendelea kukithiri, japokuwa kuna sheria, lakini sana najiuliza, je, mbona hivi vitendo vinaongezeka na wakati sheria zipo? Waziri mkuu akaahidi kwamba serikali italishughulikia na wanaweza wakapitia zile sheria ambazo zipo. Lakini sasa nitaongea na mwanaharakati wa haki za binadamu kujua amepokea vipi pendekezo hilo la waziri mkuu wa Tanzania.
Kweli kabisa, hayo na mengine mengi ikiwemo muziki, barazani, swali la leo, yote pamoja na habari za kimataifa ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja, bila kupoteza wakati, mwenzangu ameshadokeza kwamba kumekuwa na tatizo miongoni mwa wapenzi au wanandoa, na swala lenyewe linaletwa na fedha. Aiwa ziwe nyingi zinaleta matatizo, ziwe hazipo tena kuna matatizo, na inakuwa kwamba kuna migogoro, kuna hali ya kujifichiana, kuna mivutano ya kila aina, na linakuwa ni tatizo kubwa sana katika jamii. Sasa basi, kutokana na hilo, nimezungumza naye Polit Damija, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu, vile vile masuala ya kijamii huko DRC. Na yeye kama mwanamke, nikitaka kujua tu yeye kwake swala hili analichukulia vipi na nini kifanyike kurekebisha hali. Hebu tumsikie.
Asante sana. Kwa kufuatana na hali yenye tunaishi, mwanamke ana kazi au anazuiwa na mumewe kutumika, anaikalishwa pa nyumba kwenye kitchen, akwena fuatilia paka mambo ya watoto na kupika chakula, lakini wanaume wengine wanawazuia kutumika. Ingawa mwanamke anajituma katika siasa au katika na office, wanaume wanakuwa na wivu eti mwanamke anaenda kutumika, anaenda pengana akafaa ukahaba. Hiyo yote inaleta tatizo ndani ya jamii, na ndio inaacha mwanamke hawezi kutumika. Na wanaume wetu wa kikongomani wanakuwa na mchezo wa mkono sana kwa kufuatana, anaweza kupika mwanamke kufuatana ile kupika mwanamke akafa. Ile yote inakuwa matatizo yenyewe tunapata katika jamii, na mambo kadhalika inaleta huzuni katika nchi. Kwa muda mwisho hapa tuko na mmoja alikuwa waziri wa zamani, alikuwa kwenye intokabu, alipika mkewe na mke kufariki. Ile yote inatokana na hali yenyewe watu wanaishi katika jamii, hawana uhusiano mzuri, na hiyo yote sana sana inafatana na hali ya kukosa pesa au na inakuwa na wivu ya wanaume.
Na labda pengine unafikiri kwamba suluhisho ni nini? Ni kuzungumza ama ni kutoa elimu kwa wanaume na hata wanawake kwamba pesa hazihitaji watu kukosana?
Hiyo yote inawezekana kuisha kama watu wanaketi fasi moja, wanakuwa na zungumza katika jamaa. Tatizo wanapaswa ikara wanazungumza na wanapata solution. Kupika mwanamke haina nguvu, haina kuonyesha nguvu. Ile mchezo wa mkono ya aina mzuri, na wanawake wanapasha yua kama haiko paka kubaki katika bunyumba njo maisha. Kama unaona kwenye bunyumba haiendeki, kama unaona uhusiano haiendeki, kama unaona mazungumzo haiko, unaweza ukatoka ukaenda kwenye makoti unalomba wavunje hiyo ndoa.
Basi unasikia mambo yakiharibika, bora hata ukaivunja ile ndoa, ikiona kabisa imeshindikana, mambo yamekuwa magumu na ni fedha zinalete shida. Na Polita amesema mambo mengi sana. Amesema kuna mmoja aliuawa kwa kuwa amekuwa mkubwa wa kiongozi wa kisiasa, mume wake akawa na wivu
akamuua,
akasema sasa umenizidi nguvu, una wanaume wengine, sasa fedha nazo zina mambo yake.
Amezungumzia mambo ambayo amenikumbusha, kuna baadhi ya wanaume kutoka jamii mbalimbali tofauti, sio jamii nyingi lakini hasa Afrika Magharibi, wanasema mwanamke hawezi kwenda kufanya kazi. Sababu akienda kufanya kazi akiwa na mshahara, hata akienda kusoma mfano chuo kikuu, eti atapata mshahara mkubwa akipata kazi, kwa hiyo anaanza kumdharau mwanaume.
Sasa unaona mambo hayo.
Lakini nafikiri hizo ni fikra za zamani.
Za kizamani.
Sasa muhimu ni kuelewana tu.
Itategemea maoni yako wewe msikilizaji, hayo yote umeyasikia, mimi sijui nachukulia vipi, lakini kwa vyovyote vile hamna haja ya kuzozana kutokana na hali yoyote ile, iwe ni fedha au mengine. Basi Money Control anasema Malume ndani ya Express.
Hardway, mniga na lua na mamba, so maneno. By the way, wame siwa likuwa kanga. Kwa tufa away, I've seen uchungwa sana baba. Kabla je pass away, rafiku wa kwela likuwa langa. I'm from the city where I'm doing my shit. Kuna wana wana roga kwa nasema God did. Tusha pigia kwa chasa kisoja, mlenye moja, mpaji vietu wali fiona gabe. Imeji gadi kwa kombola la usambi, mwanga na radi. Najijua, swa kishua mana kwetwa mnami radi. Mambo ya house party ni mashio kalwa jiji. Niko zangu shamba saba haruko kimbiji. Wanansumia mialiko na bado siji. Niko zangu tabasa na mwanangu badi widi. When some bitches swear and some bitches scare. Shaki na wewe sababu ya uongo na uvea. Nilianza tupa mawe masnicho kasema na utea. Nafanya yangu kama moni siwezi kuwa mangwea. My swing does in chini air contest. Na usikilizo kibishana kina motra contest. Truthworthy, yeah. Trustworthy, marafiko takukanga takurosti. Ufunge beshara kose kodi kose noti. Unajua dikona kitanda chako itakukosti. Wezi lala kwenye level kuna uzuri kwenye struggle. Chungu kifanikio watu wanataka ulicho nacho. Sometimes shy bila kitafunwa. Napotoka pokame domana kichwa na kuna. Gumi kali haifai mbele ya zuna.
Unasikia mistari?
Mistari kweli. Huu ni mtindo wa unafuatilia sana masuala ya muziki.
Ni kama hip hop.
Ni kama hip hop.
Ni rap.
Ndio,
lakini kuna hizo
imekana
pale, alafu pia sasa kuna muziki wa Kiafrika ndani. Yote hata afrobeat iko ndani.
Alafu kuna ujumbe mkali.
Ujumbe mkali sana pale.
Basi moja kwa moja tuende huko Tanzania. Kama tulivyodokeza ni kwamba bungeni leo kulikuwa mjadala, kulikuwa masuala mengi yalijadiliwa, lakini kuna hoja ambayo imeletwa kuhusu vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo pamoja na kuwepo sheria, vitendo hivyo vinaendelea kukithiri. Na waziri mkuu ameahidi kwamba serikali yake au serikali ya Tanzania itapitia sheria zilizopo ili kuhakikisha jamii inakuwa salama. Ni baada ya mbunge mmoja anaitwa Tunza Malapa anasema sheria zipo lakini watu wanaendelea kufanya vitendo hivyo. Sasa anasema imefikia kiwango kama huo. Hata wanyama wanalawitiwa.
Na nani?
Na watu
na wanadamu.
Watoto ndio sisemi sasa. So kutokana na hilo nimezungumza na Anahenga, Dr. Anahenga huyu ni anasimamia kituo cha haki za binadamu na sheria, kumuuliza kuhusu hili ambalo waziri mkuu amezungumzia kwamba sheria hizo wataangalia namna wazipitie. Yeye mwenyewe anasema nini kuhusu jambo hilo?
Sheria zilizopo hazitoshi sana kupambana na hili tatizo. Kwa sababu Tanzania hatuna sheria ya kupinga ukatili wa kijinsia. Nchi zingine wanaita Prevention Law of Gender Based Violence au Domestic Violence Act. Kwa hiyo Tanzania hatuna hiyo sheria. So ukatili wa kijinsia unasimamiwa na sheria ya makosa ya jinai ya kawaida kama sura namba 16 au maarufu wanaita Penal Code ya Tanzania. Kwa hiyo ndio inashughulikia. Lakini pia kuna ukatili wa kijinsia unaoshughulikiwa na sheria ya ndoa. wanasema mtu kama ana ukatili kupita kiasi ni sababu ya kuvunja ndoa. Lakini kuna ukatili unaoshughulikiwa na sheria ya mtoto. Kuna ukatili kwa sheria zimekaa mbalimbali yani. Zimetamkatawanyika za masuala ya ukatili wa kijinsia na ukatili wa majumbani.
Kama wanahenga nasema sheria iliyopo ni ya makosa ya jinai ya kawaida ndiyo inashughulikia vitendo hivyo vya ukatili, lakini yeye upande wake anaona lazima kuwepo sheria mahsusi ya kukabiliana tu na vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia.
Sisi tukiomba ushauri tutapendekeza hiyo sheria mahsusi na kanuni mahsusi, lakini nguvu kubwa sana itumike kuondoa tatizo, kwa sababu tatizo ni kubwa. Kwa takwimu tulizonazo, ukatili dhidi ya wana ya watoto tu ni 47% ya yote ambayo tumeyakusanya sisi kama ukatili mbalimbali na uvunjifu wa haki za binadamu. Na ndani ya hiyo 47% zaidi ya 80% ni ukatili wa kingono, na kwenye ukatili wa kingono ni dhidi ya ni ulawiti wa watoto wa kiume sana. Lakini pia 33% ya waathirika kutoka 47% 33% ni wanawake. Hiyo nguvu ingetumika kubwa zaidi kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinazuiwa. Lakini sio tu kuzuia kwa sheria na kwa kulazimisha na kwa kutumia nguvu. Pia tuone chimbuko ni nini? Tatizo ni nini? Kwa nini ukatili unaongezeka? Kwa nini ukatili haupungui? Kwa nini kila siku tuna rekodi sisi tunafanya rekodi ya masuala ya utafiti wa haki za binadamu? Kila siku tunajadili matatizo mengi ya watoto. Kwa nini yanaongezeka? Kwa nini nadhani nguvu kubwa ingetumika kuona chimbuko na kujiondoa hilo chimbuko.
Naam, ni Dr. Nahenga, huyo ni mwenyekiti wa kituo cha sheria na haki za binadamu kule Tanzania. Basi naona kamao punde tutizame kuhusu habari za dunia.
Jeshi la Israeli limesema leo Alhamisi kuwa vikosi vyake vimefanya mashambulizi ya anga kote ukanda wa Gaza, yakiwalenga wapiganaji wa Hamas na miundombinu, pamoja na mashambulizi ya anga yaliyoua wanamgambo wawili wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi yao ya Lebanon ni ya hivi karibuni katika mapigano ya mpakani kati ya Israel na Hezbollah, ambayo yameongeza wasiwasi kuhusu kuenea kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Shirika la habari la Agence France Presse limenukuu kundi la Hezbollah pia likisema wapiganaji wake wawili waliuawa katika shambulio la Israel huko Kafkila.
Na jeshi la Ukraine leo limesema kuwa limetungua ndege zote 13 zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia katika mashambulizi ya usiku kucha, wakati jeshi la Russia likiripoti kuharibu ndege 20 zisizo na rubani za Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga ulizingilia kati ndege hizo, ulizizuia ndege hizo zisizo na rubani katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kherson na mikoa mingine. Na gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk aliripoti kupitia mtandao wa Telegram kuhusu uharibifu wa nyumba mbili, lakini hakuwepo majeruhi.
Mkutano wa ngazi ya juu wa kutoa ahadi ulioitishwa na Ethiopia, Uingereza na Umoja wa Mataifa umepokea karibu dola milioni 610 kama ahadi ya kutoa misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha ya mamilioni ya Waethiopia wanaoendelea kusumbuliwa na adhari mbaya za mzozo na mabadiliko ya hali ya hewa. Lengo lilikuwa kukusanya dola bilioni 1, na tunaelewa huu ni mwanzo tu, tuna matumaini ya kuendelea na kuongeza msaada mwaka mzima, amesema Joyce Msia, msaidizi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu. Kati ya nchi 20, Marekani imekuwa mfadhili mkubwa sana, ikiwa imetoa dola milioni 154.
Na nchi takriban 50 zimetoa taarifa jana Jumatano jioni kulani mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Irani dhidi ya Israel, na kuzitaka pande zote katika eneo hilo kufanya kazi ili kuzuia hali hiyo isizidi kuongezeka, na kuahidi kushirikiana kidiplomasia katika juhudi za kutatua mivutano huko Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo ilitoka kwa wawakilishi wa kudumu wa Umoja Mataifa wa mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani, walilani mashambulizi hayo.
Shaitan boy.
My feeling makes me nishavu nyumbawa ili mradi angani zipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza.
niko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu baba akanitete, ndo nakueleza bila ana pesi. Sagodi, 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 ndo maana nipo hapa.
Kuniroga mekufa miniko fresh. Nachogopa ni woga mbo hata uniogopeshi. Binadamu hawezi kunipa stress, mana maneno yao hakuwai kunipa cash. Na kama napangaga Mungu na natapangua, aleweka subuhi ukungu mchana kawajua, kiangazi ukame masika inyeshe mvua. Alenijua kabla tama mangu wajanijua. Kuni akiba uicheke na uteketea, nimezijua shida toka nipo chekechea. Bidi haina desturi ya kumtupa mtu, domana waga sina roya kutu. Ah, maisha ni ngazi kasa mwendo kipataka juu. Dunia ni chafu mwombe Mungu tatakata tu. Ishi kwa shaka binadamu wengi paka ule mwazima kiatu leo. Kesho anesa kakukata
mbaa. Ile mradi yanga nisipepe, nibaki chini ni wanyenyeke, ndo nakueleza haiko sawa. Walikesha wakiomba nipote, Mungu baba akanitete, ndo nakueleza bila ana pesa.
Safi sana bando akiwa naye the way wanasema sagodi. Sagodi ni Mungu tu wanamshukuru, anasema pata matatizo mengi sana maishani tangu alipochekechea, amekuwa akipata tu matatizo. Na jamaa na rap sio mchezo, na kiashiria kamili kwamba tumeingia upande wa barazani.
Upande wa barazani
ambapo tuliuliza kufuatia tahadhari ya hali ya hewa mbaya Tanzania, je, wewe umejiandaa vipi
na masuala ya hali ya hewa au mafuriko? Sio Tanzania tu, ni karibu Afrika Mashariki nzima. Namuona huyu Harry Beche de Souza anasema taarifa ya hali hatarishi ya kuhusu hali ya hewa au uharibifu wa mazingira ya maji au barabara imekatika. Sijui hata kuzungumza nini hapa. Lakini namuona huyu Kaisi Musa Kaisi yuko kule Mbagala, Dar es Salaam. Anasema taarifa hii ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA inatutaka tulio maeneo ya bondeni tuchukue tahadhari kubwa, sababu athari zitakazotukuta iwapo tutakaidi ni kubwa zaidi.
Kayuni Rashid anasema hivi, yuko kule Dodoma, anasema pamoja sana, tuko pamoja sana na juhudi zake, anasema ni kuwa makini na athari ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kikubwa zaidi ni kuzingatia usalama.
Huyu mzee Chelu Shabani yeye ni kutoka kule Busondi, Kashishi, Uliankuru, Tabora, Tanzania, anasema hajajipanga kwa sababu hajui kinatokea nini huko mbele kwa maeneo yetu au mkoani mwetu.
Maneti Magongo yuko kule Iringa, anasema mafuriko sasa yamekuwa janga la kitaifa.
Michael Kichaka anasema kiufupi ni kwamba sehemu zote za Tanzania kuna hali mbaya ya hewa, kikubwa ni maombi tu.
Basi kwenye laini ya simu pia naona tunaye msikilizaji. Karibu sana kwenye VOA Express barazani. Sema jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako kuhusiana na hali ya hewa ilivyo Tanzania.
Ya hali ya hewa tu ni kuchukua tahadhari na
inaonekana kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, ndugu yangu. Kuna matatizo upande wa pili, hatukupati vizuri, labda
pengine ni matatizo ya hali ya hewa vile. Mtandao unaharibika,
hausikiki vizuri, lakini nakushukuru sana kwa kushiriki kwenye barazani. Na hapo kwenye Facebook namuona Juma Dunga anasema Tanzania nahama sehemu zilizo mabondeni, yeye ataondoka kwenye masemba ya mabondeni.
Huyu anaitwa Humphrey Ngoi, yeye anasema hakuna kujiandaa, anasubiri itakavyokuwa ndio aanze kupambana. Sidhani kwamba ni uamuzi mzuri.
King Majuto anasema mimi kwa kifupi hata sijajiandaa kwa sababu sina hata pa kwenda.
Naam, Alex Ndiuguye yupo Dar es Salaam, anasema ukiwa na uwezo maana yake upo sehemu nzuri. Kama mtu anajiandaa kutoka jua, alijenga mabondeni.
Mjukuu wa Nyerere anasema hivi, serikali yangu yenyewe haijajiandaa na mafuriko hayo. Mimi kwani ni nani niwe na uwezo wa kujiandaa?
Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook kuhusu swali ambalo au mada ambayo tumeiweka kwenye kwenye kipengele cha barazani. Tuwashukuru wote waliochangia, na sasa naona muda ndio huo kusikiliza wimbo wa leo. Tunaongana naye msanii kutoka kule Burundi, lakini yuko kule kwenu Kenya. Huyu ni Kidumu Jean Pierre Nimbona, lakini huwa mwenyewe anajiita kwamba yeye ni Kidumu Kibido.
Rafiki yangu sana yule.
Na wimbo wake uyu.
Baba yao. Umenere phone kuri namba ya wenu itave. Bika tuma mburi tiro. Tira kuryo eri umbonye nikonda tumutwe. Mepuza maoro, kuronde zuru hindu. Potere ya wapi baby ni kupate. Umejificha wapi baby ni kuone. Nataka kuwa na wewe. Nataka kuishi na wewe. Yubona kurukuno kundu korungana okunu chamu ingano wenyi kuyanguza na kumbisho mwisho umulisho urukundo warunu na pangu chore mura mibarabara wana chante abagore buja mwifuziki mukundiki mushakiki mukundiki mushakiki wakore kakure na we.
Kidumu anasema anataka kuishi na wewe, yu, ndio wimbo wake huu, wimbo mpya aliotoa tu hivi karibuni. Hapa anazungumzia kuhusu masuala ya mapenzi, na katika lugha ya Kirundi pale anasema, unataka nini nyewe wanawake, ushakiki, unataka nini wewe mwanamke, acha kumsumbua, nungo, usinisumbue, na kupenda, kwa nini nisumbue, anampigia simu hapatikani.
Allah, Kidumu ana mambo kweli, haya, lakini safi sana wimbo wake huu wa Kidumu. Na unaitwa yu Kidumu Kibindo, yu rafiki yangu ameshakuja hapa mara kama mbili tumefanya mahojiano, lakini ndio safi sana, ambapo leo ikiwa ni siku ya Alhamisi kama ilivyo ada, tunakuwa kidogo tunaangalia mambo ya burudani. Na leo Patrick, niruhusu nianze na mambo ya movie. Kuna movie mpya ambayo inatarajiwa. Movie yenyewe inajulikana kama The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Movie director wake ni Guy Ritchie, na inatengenezwa ikiwa chini ya movie za James Bond. Movie yenyewe inarudi katika historia wakati wa vita vya pili. Imeandikwa
vya dunia.
Vya dunia. Ambapo nchi ya Italy ilishambulia Ujerumani vibaya sana wakiwa katika guba ya Guinea kule Afrika Magharibi. Na operesheni yenyewe ilikuwa ni operesheni kali sana, ilikiongozwa na Uingereza wakati huo, na ilikuwa inajulikana kama Operation Postmaster. Sasa wanasema movie hii, watakaoitazama watagundua mahali ambapo swala la kuwa na vikosi maalum kama vile squad ambazo zinajulikana kali kabisa kama fulani kule Kenya wanasema Reke squad, hapa kuna Navy SEALs, vikosi kama hivyo. Wanasema movie hii mtu ataelewa ni vipi serikali au jeshi lilianza kubuni vikosi maalum kabisa vya wataalam, kwa sababu wanasema operation hii ilikuwa ni kali kweli kweli. Lakini sasa kuna swali ibuka, kuna mjadala mkubwa wa ni nani atakayechukua nafasi ya James Bond mwenyewe, nani atakayecheza nafasi hii. Imekuwa kwa muda mrefu ikichezwa na mtu tofauti, na sasa hivi imekuwa ikichezwa na Daniel Craig, lakini sasa hivi wanasema kwamba huenda nafasi ya James Bond sasa itachezwa na Cavill au Golding, ili muendelezo wa movie za James Bond uendelee. Lakini movie itakuwa kali sana, hasa kwa watu wanaopenda vita na masuala ya operesheni za kijeshi.
Na James Bond alikuwa mcheza filamu mashuhuri sana kabisa
sana, na unajua jina lile wamelidumisha sana, wanataka movie ziwe tu series za James Bond ya, hata sasa.
Lakini nakumbuka zamani tu alikuwa anacheza zaidi filamu au movies kuhusu masuala ya ujasusi.
Na ndio haya, hata movie hizi unaona bado ina masuala ya kijasusi na operesheni za kijeshi.
Ndio.
Haya basi, tuelekee moja kwa moja hadi kule Brazil, tuingie katika mji mkuu wa Rio de Janeiro, ambapo mashabiki kule wanamsubiri Madonna kwa hamu sana. Madonna ako na show kubwa sana itakayofanyika,
anafanya tamasha huko,
show ya tour, ako na tour ya kimuziki itakayofanyika, na yeye mwenyewe ataimba kule katika Copacabana beach kule Brazil hapo Mei tarehe 4. Sasa shughuli ni kali sana za kutengeneza jukwaa la Madonna, kwa sababu mamlaka za mji zinasema kwamba wanatarajia wageni zaidi ya milioni moja. Sasa hebu jiulize, wakiwa pale karibu na bahari, wageni zaidi ya milioni moja, itakuwaje? Sasa show hiyo imesubiriwa sana, ikiwa ni tour ambayo alianza mwaka uliopita mwishoni mwa mwaka Madonna, na inadhihirisha wazi kwamba umaarufu wa Madonna hujashuka kamwe, kwa sababu anangojewa na amesubiriwa zaidi katika tour hiyo yake Madonna. Lakini kando na hilo ni kwamba mkuu wa mji wa Rio de Janeiro ambaye anajulikana kama Chicao Bulos anasema kwamba uwekezaji ambao wamewekeza kwa show ya Madonna, wamemlipa Madonna wenyewe, kwa hivyo mashabiki watamuona bure kabisa, yani show free kabisa, haina malipo, lakini mji umelipa. Lakini mji unasema hivi, uwekezaji waliowekeza kwa Madonna wanatarajia
pesa nyingi,
lakini wanasema wanatarajia kupata faida mara 30.
Bila shaka.
Kama umetumia dola milioni moja, itakuwa ni dola milioni 30. Kwa hivyo, tunawatakia kila laheri, na watu wa Brazil wanapofurahia Madonna, basi sisi kwa njia moja au nyingine tutapata kuona show hiyo pia kupitia mitandao ya kijamii. Ni baadhi tu ya mambo leo, Patrick, ya burudani.
Sidhani kwamba tutakuwa na muda kuzungumzia na yavuma mitandaoni. Naona twende tu moja kwa moja kwenye swali la leo. Wakazi wa Goma huko DRC walifanya mgomo wakitaka serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo. Nini maoni yako? Ndilo swali tuliuliza wasikilizaji wetu. Namuona huyu Victor Bwana anasema, hata tupane maoni yetu, serikali haitaifuatilia. Ya kwanza, MONUSCO iondoke Kongo. La pili, tunataka uhusiano na Russia, China na Korea Kaskazini. Huyu Moses Okondi anasema, maoni yangu ni Ufaransa iondoe vikosi vyake Kongo na iwaache kufadhili wanajeshi wa Rwanda kupora rasilimali ya Kongo. Maoni yake haya. Vile vile balozi wa Marekani Meg Whitman aache hapa siwezi kusoma hapa. Inaonekana huyu ni Mkenya huyu. Nyangoa Samson anasema, niwaambia kuwa rais mwenye yuko madarakani wakimchagua mara ya pili, hakuna chenye atasaidia. Sijui kama mnafuatilia maoni before election. Sasa hii Kongo ni mateso kila siku. Ni maoni yake Nyangoha Samson. Basi kama unaona tukamilisha express kwa leo. Tuwashukuru wasikilizaji wetu wote na wale walichangia kwenye vipindi mbalimbali, na mwongozaji wetu Aida Isa, shukrani sana. Mlikuwa nami Patrick Nduimana na Harrison Kamau ambaye amesimamia matangazo haya. Shukrani kwa pamoja, tunawaageni kiwatakia jioni njema. Walikisha wakiomba nipote, Mungu Baba akanitetea, ndo nakueleza bila ana pesi za godi, za godi, za godi.
jaribu kuniroga wamekufa mimi niko fresh na chogopa ni uoga mbo hata uniogopeshi binadamu hawezi kunipa stress maana maneno yao hayakwai kunipa cash na kama napangaga mu-